Psychoclock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psychoclock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psychoclock Habit!
Yay!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che!
Magandang gabi, ang dilim-dilim!
Napakadilim ngayong gabing ito, why not? Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa amin. Kumusta naman kayo?
Tama, Huwebes na naman. At nakapagpahinga ka ba nitong long weekend?
Ang daming trinabaho, Ton, pero satisfying naman.
Usually, gano'n naman talaga ang buhay natin. Correct. Diba? I'm sure marami rin mga nakikinig sa atin ng mga estudyante na parang what long weekend ang mga pinag-uusapan ninyo dyan. Dahil miski sila ay tumatrabaho din. Parang yung pinag-usapan natin, parang yun yata yung pinag-usapan natin last week, ano? Tama ba?
Correct. At ang masarap doon, at least nagkaroon ka ng pagkakataon na gawin yung mga hindi mo usually nagagawa dahil ngayon nagkaroon ka ng panahon.
Tulad ng? Sa kaso mo, tulad ng? Ano yung mga libaw na mga ginagawa mo na hindi mo nagagawa madalas dahil sa pagod, no? Sa trabaho.
Trabaho pa rin.
Oo, pero?
Na isang tabing trabaho, ngayon na ipagitna ng trabaho.
In fairness to you, working girl.
Of course. At why not? Kasama kita, di ba? Sabay tayo nagtrabaho eh.
True, in fairness.
At nakakatuwa, nagpapasalamat tayo sa ECOSOC.
Oo, ECOSOC.
Oo, sa pag-imbita sa amin sa National Youth Congress.
Correct.
Mukhang nasarapan naman sila sa trinabaho
sana,
natin.
Sana naman na natuwa sila. Napaka-rare na opportunity na magsalita tayo in front of high school students.
Correct.
Ano? Kaya maaga pa lang ay napollute na natin sila. Just lang. Okay, sige. So, pwede ba kitang tanungin? Kung sayin lang kita.
Okay.
Kasi alam ko naman na hindi tayo masyado nakapagpahinga ng long weekend. Pero kaya
tsaka kumustahin mo ako kasi hindi talaga tayo magkasama palagi.
Oo, hindi nga eh. Oo, walang clinginess going on. So, ang gusto ko lang sanang tanungin sa'yo ay, kung ikaw yung tatanungin, mas gusto mo ba yung mas mahaba o yung mas maigsi?
Aaminin ko na.
Sige, aminin mo, Miss Che, ano, mas mahaba, mas maigsi? Preference?
Length queen ako eh.
So, talaga hanggat maaari?
Masarap talaga yung mahaba.
Talaga? Bakit?
Oo. Kasi, pitin pag maigsi.
Parang nagsisimula ka pa lang.
Ayun na. Pitin. Oo.
Totoo naman.
Yung mahaba kasi, wow. Talaga namang satisfying.
Oo, pag mahaba.
Bakit ikaw? Di ba mas nag-enjoy ka rin naman sa mahaba?
Ako ang akin, pag mas mahaba, mas marami ka kasing pwedeng gawin.
Oo nga, na-imagine
ko. Diba, na-imagine mo? Pag mas mahaba siya, parang ang dami-daming options, ang dami-daming parang pwedeng paraan ng kung paano mo siya, ano ba, paglalaruan, or ano ba?
Oo, at i-budget.
At i-budget. Why not?
Kasi nga, pinag-uusapan natin ay...
Yun! Yung paborito po namin na mahaba.
Oh, ano ba ang paborito niyong mahaba?
Kayo, kung kayo tatanong, ano mas gusto niyo, mahaba
ano
o mas maigse?
Ano yung guest natin? Kailangan tanongin natin kinabahan.
Hala! Naku, hindi yan kasama sa outline. So, ibig sabihin, natanongin na ba natin or mamaya na lang?
Sige.
So, ang pinag-uusapan kasi natin ngayon, mahabang...
Weekend, syempre. Ano pa bang dumaan sa ating lahat na mahaba ngayon na nasarapan tayo?
Sarap! Mahabang. Turgo na pa ganun pa ako sa...
Sisirain natin ang opisina, ang studio.
Napahampas pa ako dahil ang haba, tapos ang sarap po.
Napapahampas ka talaga pag mahaba.
True. Long weekend yan. Sarap, long weekend. At actually, yung episode natin ngayong araw, ngayong gabing ito, na may kinalaman dun sa isa sa celebrate natin.
Correct. Bakit nga ba kasi nag-long weekend?
Oo, dahil Sunday is a family day. So,
and then Saturday is usually a rest day.
Right. So that's the reason for the long weekend.
Siyempre, Idul Fitir.
Correct.
At saka,
nakikiisa tayo dyan. Oo.
At siyempre, itong isang mahalagang araw sa ating
kasaysayan
bilang mga Pilipino.
Ang National Heroes Day.
Correct.
So pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga bayani.
National.
Tungkol sa days. Hindi, at ang kasama natin ngayon ay isa sa mga eksperto pagdating dyan. At isang maituturing siguro nating bayani.
Correct. Makabagong bayani.
Makabagong bayani in certain aspects.
Pero may ibig sabihin, no?
Tama.
Pag-uusapan din niya yun.
True.
So, Bigyan na natin yung title natin.
Sige, bago tayo tumungo. So ito na yung simula ng ating panibagong papunta sa ating century, 100 episode. So ito yung 51st.
Oh, grabe. Oo, parang bagong simula.
So 49 episodes more, 100 episodes na
grabe,
tayo.
Grabe, ang galing na math mo.
Why not? Oo. So ang ating 51st episode, ngayong gabi, pinamagatan nating
sa kabila ng hirap, ay ginhawa.
Ang laki na naman ang ngiti mo. Parang last week.
Ulitin natin. So, okay. Pwede ba natin gawin yung favorite natin ngayon na tono?
Ano ba yung favorite natin
tono? Yung pang-newscaster.
Paano yung...
Sige, go.
Sige, ang peg natin dito yung taga-kapuso. Sige. Sa kabila ng hirap, ay ginhawa! Kukuha kaya nila yun.
Tayo lang natuha.
Lumutang!
Kumusta naman? Nobody
sa kabila
me.
Ng hirap. Yes. Sa kabila ng hirap
ulit,
ay...
Ulit.
Sa kabila ng hirap ay ginhawa, Miss Chay, totoo nga ba?
Oo.
Kailangan ba talagang mahirapan bago maabot ang rurok?
Eh, hindi naman kailangan laging mahirap. Mm-mm. Pero iba rin yung talagang nahirapan ka. Tapos finally, naabot mo yung ginhawa. Iba rin yung satisfaction kasi may contrast effect eh.
Mm-hmm.
Yung masarap all the way, masarap yun, di ba? Pero yung maghirap ka muna, tapos guminhawa, ibang klaseng satisfaction.
Grabe, parang may recent experience ka pagdating dyan. Meron.
Hindi lang ako, I'm sure maraming mga tao nakaka-relate dito.
Oo. Mm-hmm. Nakakatuwa. Ay, 1 minute na lang daw. Grabe.
Kasi naman, pabigla-bigla.
dahil 1 minute na lang, siguro.
Oo, ano? Sige, pag-usapan na lang natin yung mga panahon na ikaw ay nahirapan at nagkaroon ng ginhawa. Oo, ano?
Lagi. Hindi, yung pinaka-recent na naalala ko lang talaga nung, ano ba? Mali ba yun?
Sige, go.
Ang pinaka-recent na naalala ko, syempre ginawa ko yung ano ko.
Ano?
Yung mga anak ko. Hindi, joke lang. Ano?
Yung, sige, komento ka lang.
Yung thesis ko. Talagang hirap ako dyan. Pero nung natapos ko na, nakaramdam ako ng ginhawa, pero na-realize ko, parang wala mang nagbago.
Yun ang gusto kong tanungin, yung ginhawa ba na naranasan mo, naranasan din ng iba? Kasi diba minsan, papakahirap ka, masarap din na hindi lang ikaw yung nakaranas ng ginhawa, yung kasama mo rin, sana.
Kasi kadalasan pag nahihirapan ka, siguro siya rin nahihirapan.
At saka sana pareho kayo. At minsan masasarap kung sabay guminhawa.
Ayan, yun ang habang sinasabi natin. Ang sabay na pagginhawa po ang isa sa mga advokasya ni Miss Chay Biliedo. May naalala?
Wala!
Sabay. Ay, gusto ko yan. Yan po, ngayong gabi, ha, yan po ang maging tema natin. Ang sabay na pagginhawa.
Oo, importante yon.
Nang hindi lamang ng sarili, kundi ng buong bayan.
Dapat ganon. Dapat naman ganon.
Sabay na pagginhawa. Sabay na maghihirap at sabay nagiginhawa. Are we going to pause for a break? Now,
yes,
can we introduce
think
our guest?
We're after na lang. After para mahaba-haba na introduction. Kasi ang dami.
Sige
dami
nga. Ang dami agad. Ano?
Grabe.
Ang hirap talaga.
Isang
buga. Ang dami agad.
Correct.
Okay, sige po. No, ipapakilala namin yung ating special na bisita.
Sobrang special.
Ngayong gabing ito sa pagbabalik yan ng
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkalan na nga magkalong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkalan na nga magkalong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang TZUP 16 nung kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Nakakaranas ka ba ngayon ng ginhawa?
I'm sure pagkatapos ng bisita natin ngayon, makakaramdam tayo niyan. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Panahon na.
Para
ipakilala natin ang napaka-special na bisita natin, Ton.
Huwag na tayo magtumpik-tumpik.
Correct.
Pa.
At alam naman natin, kilig na kilig tayong dalawa dito.
Tama. Kasi okay. Po, yung bisita natin imported at bihira lang po yan magpunta dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, pinuwersa po talaga namin siya. Beyond his will.
At sobrang nagpa-unlock siya. Kaya thank you.
Thank you so much.
Okay, pakilala na natin.
Well, una, kilala siya bilang isang, sabi nga natin, isa siyang bioethical historian.
Ganda, di ba? Napaka-rare.
Kasi graduate po siya ng BA History dito sa UP Diliman, no? At isa po yan sa mga, at least for me, no, yung importanteng impluensya pagdating sa larangan ng student politics, student leadership, no? Kasi naranasan din niya, naging chair din siya ng CSSP Student Council nung kanyang kabataan. At mentor ng maraming mga leaders. Taray!
Correct. Katotoo naman, ano? Na hanggang ngayon, tinitingala pa rin.
Tinitingala
pa rin siya ng maraming mga UP.
Kinatatakutan. Siya lang ang may kakaya ng magpalata ng tuhod eh.
Oh my God, oo. Ng mga, in what way?
Yan nga.
Ng mga UP student leaders. Tama. Tapos graduate din siya ng product research and development sa Nagasaki University, Japan.
Super related, diba? From history,
from history to product research and development. Pero hindi, kasi ginagamit niya yun, kailangan niya yun sa kanyang PhD ngayon. Nag-aaral siya at tinatapos niya, kasalukuyang tinatapos niya yung kanyang PhD in biomedical sciences, major in drug research and development sa Thammasat University sa Thailand.
Bigot!
Sobrang related talaga sa kasaysayan. No? Parang hindi masyadong nahirapang i-connect.
Marami rin tayong pagkakataon na nakasama siya dahil laging board member at isa sa mga
napakasipag
na miyembro nga ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at PSSP.
Oo. At Ton, grabe, ang dami niyang publications,
super,
mga aklat, no, at mga journal articles. Hindi na natin maiisa-isa ngayon, pero kung gusto niyo po siyang basahin at kilalanin, ang ating guest ay si
Atoy Navarro!
Woohoo! Magandang gabi, Atoy!
Magandang gabi sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig.
Ang ganda ng boses.
Sweet lang! Sweet. Why lang. Not?
Si Atoy, matagal ko na yung kaibigan.
Talaga?
Oo, at may nagtanong sa akin isang beses. Kasi yung totoong pangalan ni Atoy ay Arthur Navarro. Oo, sinanong ako, bakit ba Atoy yung ginagamit niya kahit sa mga publications niya? O Atoy, bakit daw? Pero sinagot ko to ha. Pero bakit nga ba Atoy yung ginagamit mo?
Wala lang. Gusto ko lang Filipino yung name ko.
Arthur.
True.
Diba?
But
kasi yung name na Arthur, wala kang choice, ibinigay sa'yo yun.
Correct.
Pero so, kung pinipili. Kung ano yung gagamitin mo, may choice ka naman. So, yung ginagamit ko talaga, Ate.
At in fairness to you,
yun kasi talaga yung sinagot ko.
Correct. At bakit ang dami mong alam pagdating kay Atoy Navarro? Naging kayo ba?
Yan ang sinasabi ko. Ayun na nga po sinasabi ko.
Hindi. Ikaw ka pag nanasa sa kanya?
Oo, hindi naging kami. Pero once ginusto ko, ayaw niya.
Bakit?
Ma-artist siya.
Or hindi ba pwede ba natin maipasok dito siguro yung ilan sa mga, nagkaroon ba ng parang, ng age, parang discrepancies dati?
Siguro dati. Ngayon, pwede bang mawala yun? Pwede bang mawala ang age discrepancy?
Siguro kasi nung mga early, ano ba ito, 80s? Nung nakakilala kayo.
Naman.
Hindi pa uso yung salitang cougar. Hindi pa uso yung cougar-cougaran, di ba?
Okay, let's move on. Okay, so today, no, napaka-importante nang i-share sa atin ni Atoy. Dahil may kinalaman ito, di ba? Pinag-usapan natin National Heroes Day.
Nung Monday.
Uh-huh. Oo, sino ba yung mga tinuturing nating
bayani? Yes?
Bayani sa panahon natin.
Okay, yung unang papasok isip ko dyan, yung mga syempre, mga classic National Heroes.
Bagong bayani.
Ay, yung pinanggit mo ba? Bayani.
Nakikinig ka ba?
Sinabi mo na ba yun? Okay, so syempre, magbayang bayani, unang papasok talaga sa isip natin dyan ay mga
OFW. So, yun po yung talaga ngayon ang pag-uusapan natin ngayon. Malalim ang mga pag-aaral na sinasagawa ni Ginoong Navarro tungkol sa mga OFWs.
Bilang mga bayani.
At oo, especially sa konteksto ng pagiging bayani. Pero bago yun, tanungin muna natin si Atoy kasi dahil kasaysayan naman talaga ang area mo, no?
Mama.
Pwede mo ba kaming kwentuhan, Atoy, tungkol sa kasaysayan ng pangingibang bayan ng mga Pilipino? Kasi parang, is it a recent ano?
A phenomenon? Are we like birds that is naturally migrate to a new area?
Ito, mahabang kwento to. Pero
yung
kasaysayan. Pero yung pangingibang bansa nga, yung paglalakbay, paglalayag sa ibang bansa, mahaba yung kasaysayan niya. Dahil nag-umpisa pa yan simula doon sa mga ninuno natin. Yung mga ninuno natin, tinatawag nating Austronesians o Austronesiano, dati pa man, yung nature nila, bahagi ng kanilang kalikasan, yung maglakbay, maglayag, sakay ng mga balanghay. So, maraming dahilan kung bakit sila naglalakbay, dahil nangangalakal o di kaya naglilingkod bilang mandirigma sa ibang bayan. So, simula pa lang noon, meron ng pangibang bayan. Nung dumating yung mga Espanyol, gaya din ng alam natin, may kalakalang galyon. At yung nagpatakbo ng kalakalang ng mga galyon, ng mga barko, majority sa kanila mga Pilipino. At nung nakarating sila sa Mexico, sa Acapulco, kasi Manila, Acapulco trade yan.
True.
Yung,
kaswan ito. Diba?
Kaswan talaga. Marami sa kanila nag-jump ship. Kasi ang hirap ng buhay sa barko eh. Six months kang andon. Nauubos yung pagkain, marami nagkakasakit. So yung iba nag-jump ship at yun nga, sila yung nagtayo ng mga communities sa America, sa New Orleans, sa limbawa, sa Louisiana, sa California.
Tagal na pala niyan.
Imagine mo, galleon trade pa.
Correct. So ibig sabihin as early as galleon trade day. So meron ng mga Pilipino na nakatira sa ibang or miling tumira sa ibang bayan. Tumira! kasi yan ang mabilis. Tumira. Tapos, ano pa yung mga major events? Kasi syempre panahon yan ng Kastila. I'm sure ang dami nang nangyari mula noon sa hanggang ngayon kasalukuyang panahon.
So yung kaugnay nung binanggit kanina, halimbawa, one of the first settlements sa US, 1763, itinatag. Meron talagang Manila Village na itinatag doon. So, pag nagtatayo sila ng community, dala-dala nila yung kultura ng Pilipino, yung bahay kubo, makikita nyo talaga doon. So, tapos yung language. Pero hindi sila tinatawag pang Filipino noon kasi wala pa yung category. Manila men yung tawag sa kanila.
Manila men!
Or Indios, Luzones, ganyan.
Okay.
Tapos 19th century, syempre alam na natin, kilala natin si Rizal, yung mga propagandista, pumunta sila sa Europa para mag-aral. Tinatawag silang ilustrado. Then pasok yung mga kano, meron din mga pinadala sa Amerika para mag-aral, ito yung tinatawag na pensionados. Pero kasabay din nila, yun na yung mga workers sa mga sakahan, mga sakada ng Hawaii, Alaska, California. Tapos World War II, syempre marami rin mga Pilipino na naging immigrant sa US dahil nagkatulungan tayo nung ikalawang digmaang pandigdig.
True.
After the war, brain drain, 1965, maraming mga nurses ang pumunta sa US. So, nung mga panahon ito,
yun.
Yeah, dahil meron silang batas na pwede mag-naturalize na yung mga Pilipino pwede mag-apply ng immigrant status. So, dumami yung mga nurses na umalis.
60s ito.
65. Pero ang major policy shift sa government, panahon ni Marcos. Kasi part talaga ng kanyang development diplomacy yung pagpapadala ng OFWs as part of his economic program. So, nung panahon niya talaga, dumagsa yung lumabas ng bansa.
Very interesting. Ang dami na talagang nagsisialis ang Pilipino. Pero bumabalik naman sila, di ba? Marami naman mula doon sa mga umalis ang bumabalik. Kaya yun ang title natin to.
Correct.
No? Kasi ang daming umalis ng mga Pilipino, pero bumabalik sila. At ang laging tingin natin dyan ay para magbigay ng ginhawa.
True. Or na dito nalang experience yung ginhawa kasama
sana,
ng mga pamilya.
So, Atoy, ano na yung mga uri ng mga Pilipino na umaalis ngayon? No? Kasi pag pinag-uusapan natin ang ibang bayan, usually inisip natin ito yung mga nagtatrabaho. At mga anong klaseng, anong uri ng trabaho yung mga ginagawa nila?
So maraming iba't ibang mga Pilipinong lumalabas ng bansa ngayon for different reasons. So may general category din tayong tinatawag na overseas Filipinos. So pag sinabi mong overseas Filipinos, lahat ng Pilipino nasa labas ng bansa regardless kung OFW siya, immigrant na siya o permanent resident o di kaya mga estudyante o TNT. So, overseas Filipinos yun.
Okay.
So, sa mga overseas Filipinos, so, iba't iba yung reason kung bakit tayo lumalabas ng bansa. Pinakamarami pa rin yung sa America.
Sa America.
In total, around 8 million, more than 8 million yung overseas Filipinos.
Okay.
So, almost 10%.
Oo, ng mga Pilipino yung lumalabas.
Dami no? rin, ano? Oo. Grabe.
Tapos, may record tayo ng TNT. I mean, kasama ba sila accounted for?
Merong tayong statistics ang Commission on Overseas Filipinos. Meron silang estimate, stock estimate ng mga irregular, tinatawag na irregular. Overseas Filipinos. So, pinakamarami pa rin sa US, around 155,000. At sa Malaysia, 128,000. Sa Malaysia, iba kasi yung kaso dahil nga, tumatawid-tawid lang sila sa Sabah.
Nakakalimutan na nila, ayun na nga pala ng Pilipinas, ano?
Oo, madalas i-feature na rin yan sa mga
malabas
natin ngayon. Okay, so mamaya pag-uusapan natin, no, siguro interesting malaman kung paano nagbago itong mga uri ng mga Pilipino na umaalis mula noon hanggang ngayon. No, meron kaya mga katangian, yung mga mas madalas umalis noon sa mga katangian ng mga madalas umalis ngayon.
At kung bakit din natin talaga naiisip na mga bayani ang karamihan ng mga workers. Pagtutunan natin yung mga workers. So pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagdurugo ng ilong, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Gusto mo bang umalis?
Alam mo, ngayon pinag-iisipan ko talaga yun ang matinding-matinding pag nairita ako. Joke lang. Magandang katanungan, baka marami nagko-consider.
Maraming po, nag-iisip niya.
Anong sagot niyo? No? Nagbabalik ang
Psycho Clock Habit. Ayan na, ang exciting ang usapan natin kasi marami na tayong natutunan na noon pa pala ay nagsimula na ang pag-alis sa mga Pilipino.
True.
So may mga pagbabago ba, Atoy, sa mga uri ng Pilipinong umalis?
Kasi sa kasalukuyan, kina-classify natin yung mga OFWs bilang land-based or seamen.
Ah!
Sarap!
Okay, nakita niyo po yun, ha? Nalin niyo po yun.
So, nung or sea-based or seamen.
Sea-based or seamen.
So, hanggang 1976, wow, majority ng mga workers na lumalabas ng Pilipinas ay seamen or sea-based workers.
Talagang lumalabas naman talaga
majority
sila. Majority. Alam, ano nagawin nila sa Pilipinas, di ba? Siyempre, pag seamen yan, dapat lalabas yan.
Mahirap pag hindi lumabas kasi maghihirap yung pamilya.
So, simula 1977, land-based na yung majority. So, may pagbabago dun sa uri ng trabaho.
At karamihan,
dati-rate, marami sa mga land-based ay nasa production at construction. Mm-hmm. Sa Middle East in particular. Pero mm-hmm. simula mid-1990s, mm-hmm. mas marami na dumami na yung sa domestic work, domestic helpers. So, makikita din natin, magre-reflect din ito sa gender. So, correct. Dati majority lalaki yung lumalabas. Noong mid-1970s, mm-hmm. ang proportion niyan ay 30-70. 30% ang babae, 70% ang lalaki. Pero ngayon, lamang na yung babae.
Talaga? So, by how many? May
ngayon ay, tayo? Kung hindi ako nagkakamali, ay 54. Check ko muna.
Ah, sige.
Interesting yun kasi may kita mo yung mababago talaga niya yung setup ng pamilya, di ba?
Exactly.
So, ngayon nga 54% yung babae, 46 na lang yung lalaki. 46%.
At yung maraming mga pagbabago talaga. Mm-hmm. At minsan sabay pa to, no? Hindi natin pinag-usapan mm-hmm. lang yung isa single lang yung parent, umaalis. Oo, minsan sabay pang umaalis. Okay. At kadalasan pag pinag-uusapan natin ang mga OFWs, hindi maaalis pag mga Pilipino nag-uusap. Mm-hmm. At sinasabi natin na sila yung mga bagong bayani, no? Ano bang ibig sabihin? At bakit ba natin sila tinatawag na makabagong bayani?
Siyempre, yung litaw kagad ay dahil dun sa economic contribution nila. So, mm-hmm. economic contribution nila sa pamilya, mm-hmm. sa mag-anak, mm-hmm. tapos sa mga kamag-anak nila, at saka dun sa bayan. So, mm-hmm. keeping the, yung mga remittances nila keeps mm-hmm. the economy afloat. So, mm-hmm. so ito yung unang tingin, sa unang tingin, ito yung tinitingnan na reason kung bakit itinuturing sila ng gobyerno at ng media mm-hmm. bilang mga bagong bayani.
Pero pinabuhay nila tayo.
Para may kinalaman sa kung gaano ba kayaman o yung dulot nila correct. Sa bansa. Kaya siguro pag ganun, masarap bang tawaging bayani kung dahil dun sa dahilan na yon?
Pero yun nga, may iba pang reason na mas kultural mm-hmm. Na makikita natin kung bakit tinuturing na bagong bayani yung mga OFW. Mm-hmm. So parang ikinakabit sila na dun sa archetype, merong particular archetype ng mm-hmm. bayaning Pilipino mm-hmm. na makikita din sa mga OFW.
Siguro, baka maganda, Atoy, paliwanag mo muna sa ating mga tagapakinig. Ano bang ibig sabihin ng archetype?
Archetype.
Yung archetype, yung arketipo, ito yung original na modelo mm-hmm. o pattern mm-hmm. na nananatili dun sa kamalayan ng isang grupo ng tao. So,
naintindihan ba natin yun?
Collective consciousness, kaya nga sabi ni Carl Jung.
Kalimbawa, maaari ba tayo magbigay ng isang common na archetype ng mga tao?
So, yung sinasabi nila na archetype, original model, kasi yun yung archetype mm-hmm. ng bayaning Pilipino, yung makikita sa mga epics.
Mm-hmm.
So
okay.
Ano ba yung pagka-depict o yung depiction ng mga bayani sa epiko? Ito yung makikita mo din halimbawa kay Jesucristo, mm-hmm. kay
okay.
Muhammad, mm-hmm. kay Jose Rizal, mm-hmm. kay Ninoy, kay Charisse mm-hmm. o kay Pacman.
Ayun na, pamodo na ng pamodo.
Oo nga.
Si Charisse,
so ibig sabihin kahit noon yung mga makaluma, no, na mga
imahe,
sa mga makabagong imahe, mm-hmm. merong isang nag-unite, may common na nakakatangian mm-hmm. sila, no, mm-hmm. pag-depict sa kanila. So,
basically, uh-oh. Ito yung pagtiningnan mo yung mga bayani natin. Yung mga bayani ng epics natin ay laging lumalabas ng bayan at sa bayan nakikipagsapalaran.
Mm-hmm.
Tapos lagi-lagi babalik sila sa bayan.
Okay.
Tapos pagbalik nila sa bayan, laging merong kapistahan, may piging, mm-hmm. may kainan.
Yun.
Which is very similar to how we treat yung mga balikbayan.
True.
So, kung mas bubusisiin pa natin mm-hmm. yung mga detalye ng epiko, makikita mm-hmm. pa natin yung ibang mga mga modelo o pagkakatulad mm-hmm. na makikita din natin sa OFW.
So, kung makikita mo dun sa mga binanggit na pangalan ni Atoy at doon sa kung paano natin tinitingnan yung mga bayani sa cultural na paraan, mm-hmm. hindi lang sa economic na paraan, naghihirap, aalis ka ng bayan, maghihirap ka doon.
At gusto ko yung term, makikipagsapalaran.
Makikipagsapalaran.
Diba? From uncertainty.
Adventure talaga.
Adventure, correct.
So, makikipagsapalaran ka, pero meron goal na magbibigay ng ginhawa pagbalik.
Laging babalik sa bayan.
Babalik sa bayan.
So, pagtitingnan mo yung mga pelikulo na anak or caregiver.
Ano, panood ba natin yun?
Correct. Anak, Vilma Santos,
correct.
Caregiver ba yun?
Sharon Cuneta.
So, maaari itong ituring na yung modern epics kasi ang dinidepict nila yung mga modern heroes na mga OFW. So kasi nga, laging lumalabas ng bayan, tapos pagbalik, dala yung ginhawa o tagumpay na gaya din ng ilang mga awit natin o atleta natin.
Oo, so kapag pinag-usapan natin ito, hindi lang kunyari yung mga karaniwang manggagawa, no? Yung pumapasok sa ganitong klaseng archetype. Kahit yung mga sa tingin natin, o sikat, singer, nagfi-fit pa rin sila doon, no? Oo. Anong relevance nitong pagkakaroon ng ganitong klaseng pagdepict sa ating mga bayani? May silbi ba ito? May saysay ba ito sa atin bilang mga Pilipino?
Ang isa sigurong mahalagang i-emphasize dito, yung pagbabalik sa bayan. So lahat sila ay nakikipagsapalaran man sa lahat sa ibang bayan, sa ibang dagat, nakikipagsapalaran man sila sa labas, lagi-lagi babalik sila para magdala ng tagumpay, magbahagi ng kanilang ginhawa na nakuha nila mula sa kanilang pakikipagsapalaran. So isang bagay na siguro mahalagang bigyan din niya na mahalaga yung lagi-laging pagbabalik sa bayan. Pero sa isang banda, meron ding problema siguro yung ganitong arketipo kasi magkakaroon tayo ng pagtingin na para maging bayani, kailangan lumabas ka ng bayan. Na hindi rin naman nalilimita sa ganitong arketipo yung mga bayaning Pilipino. So may iba pang tipo ng mga bayani na maaari din natin hugutan ng halimbawa.
True.
Lalo na ngayon dahil nga kung titingnan natin, although hindi natin minamaliit yung contribution ng OFW, around 10% lamang sila ng population. Marami pa rin sa mga Pilipino ang narito sa Pilipinas, mga professional na nagtatrabaho na mahalagang kilalahanin at pahalagahan din.
Oo, kaya kung tutuusin, no, wala tayong mga kanta para sa mga Pilipinong pinili, no? Iba yung pinili mo talaga eh, isa pa 'yon, no? Na pinili mong manatili para magsilbi sa bayan. Hindi rin kaya ito dahilan kung bakit maraming mga kabataan yung nag-aspire, no? Parang yung measure natin ngayon ng
success
or yung pagsilbi sa bayan ay paglabas sa bayan.
Yun nga yung isang parang ano siya eh, double-edged sword yung pag-recognize na bayani yung mga OFW. Sa isang banda, nare-recognize mo yung kanilang contribution sa economy at nakikita mo yung kanilang pagkakaugnay sa mga naunang mga bayani. Pero sa isang banda, baka rin naman itinutulak mo palabas yung mga Pilipino para dun magtrabaho. Eh, mas kailangan yung mas maraming Pilipino na nagtatrabaho para sa pag-unlad ng bansa sa loob ng Pilipinas.
So, ako, sa tingin ko dyan, tama lang na i-celebrate natin yung pagiging bayani ng mga lumalabas sa bansa, pero hindi dapat isang way lang, no? Pati yung mga nagsistay, palakasin din natin. No, pantay natin na palakasin yung idea ng pagiging bayani. Meron kayang arketipo naman ng mga nanatili sa bansa na naging bayani?
Na meron din dapat meron din tayong celebration ng mga ano ba, indigenous Filipino workers. O yung mga land-based pero
nandito napili dito.
Maaari din naman tayong makakita niyan mula doon sa hanay halimbawa ng mga manggagawang nakipaglaban para sa bayan. True. At marami rin naman tayong ganito mga bayani sa ating kasaysayan.
Tama ba tulad ni Bonifacio? Di ba si Bonifacio di naman siya nag-OFW kaya ni Rizal?
Pero si Bonifacio talaga isang ehemplo. Pero pwede rin siya kasi tumawid dun sa arketipo ng lumalabas ng bayan. Kasi kung titingnan nyo yung kasaysayan niya, lumabas siya ng Tondo.
Nung bayan.
Pumunta siya ng Cavite para makipagsapalaran.
So yung idea ng bayan, ano?
So, at ang dami rin, ang galing naman ang puto niya, sir, kasi ang daming mga karanasan na yung mga kababayan natin taga-probinsya,
lumalabas din sa Manila.
Tapos alam din natin yan, sir, no, marami rin sa kanila yung iba end up as domestic helpers, construction workers, na yung iba na na naghahapin ng maginhawang buhay para sa pamilya nila sa original nilang bayan.
Oo. At sa totoo lang, no, yung mga kaso nila, no, kung makiisipin mo, pumapaloob pa rin sila doon sa ideya ng bayani sa isang epiko kasi lumalabas pa rin sila.
Kasi yung mga epic heroes din naman talaga within the Philippines yung paglabas nila. Halimbawa, si Lam Ang.
Uy, favorite name is
yung biyag ni Lam
Ang. Yung biyag ni Lam
Ang. Kasi favorite
from
ko yan.
Locos going to the Cordilleras.
True. Yeah.
Favorite ko kasi yan. Sa
bulubundukin.
Kasi talaga napakalaking kwento talaga niyang biyag ni Lam Ang. Favorite ko sa Ilocana ako.
Correct.
At saka talaga mahal na mahal ko talaga ang biyag. Kaya ba ako ano ibig sabihin nun?
Ano ang ibig sabihin ng biyag?
Buhay.
Buhay. Mahal natin ng mga...
Mahabang buhay.
Gusto natin ng mahabang biyag. At mahal natin ang ating mga biyag.
Correct.
Ganda!
Oh, sige, meron pa tayong ilang pang pag-uusapan.
Ang dami-dami kong natututunan ngayong gabi. Ang lagi natin
dapat
sinasabi.
Dapat si ate palagi nandito.
Tsaka
no?
Lagi natin para sinasabi na mahal na mahal natin yung mga historiador natin kaibigan.
Sobra!
Kasi magtapon ka ng tanong, ang daming balik sa'yo.
Correct. At tsaka ate, bumalik ka, magbibigay kami ng piging para sa'yo.
Piging talaga.
Piging, mamili ka.
Why not? Kung marami pa po tayong matututunan no, sa ating bisita ngayong gabi sa pagbabalik yan ng
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming sabay-sabay, patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang, DZUP 1602, kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakapagbigay ka ba ng ginhawa?
Sana yung programa natin ay nagagawa yan. Nagbabalik po ang nagbibigay ng sabay na ginhawa sa ating lahat.
Psycho Clock Habit! Ayan! Kasama pa rin po natin si Atoy Navarro. At pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa mga bagong bayani.
Tama.
Oo. Siguro... dahil last part na natin, ano. Ate, meron lang akong tanong kasi may nababanggit ka kanina na double-edged nga yung pag-depict doon sa ating mga bayani, no? Paano naman kaya ito nagkakaroon ng epekto doon sa pressure na kapag aalis ka ng bansa, dapat pagbalik mo, dala-dala mo ang ginhawa o kailangan
true.
Successful ka.
Pressure.
Oo.
Totoo yun dahil talagang may ganong tulak na maraming inaasahan dun sa mga Pilipinong lumalabas ng bansa. Pero gaya din ng makikita natin sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang dala ay ginhawa ng mga bayani. Pag minsan, hindi nga piging pinag-uusapan natin, kundi libing, di ba? Kasi bangkay na yung iniuuwi sa Pilipinas. So hindi ginhawa, hindi tagumpay, kundi mga pasakit at kasawian. So meron din tayong archetypo ng bayani bilang sakripisyo.
Martir. So,
Flor Contemplacion, Jose Rizal, Ninoy Aquino, pag-uwi nila, although meron silang dalang ginhawa, demokrasya, limbawa kay Ninoy, pero patay na siya. So, parang kinailangan isakripisyo yung bayani. So, may mga ganyan din na archetypes ng bayani na nakakalungkot dahil nga malaki yung inaasahan natin pero hindi lahat ang dinadala ay ginhawa dahil mahirap talaga din yung buhay sa labas ng bansa.
Mm-mm, no?
At yung sinasabi nga rin natin, parang tribute na rin talaga natin ang episode natin ito sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Kasama na dyan si Atoy.
Correct. Isang
maituturing na OFW din natin. Kasi,
or OF.
or OF. Kasi parang at this point ng mga buhay natin, parang hirap imagine na wala kang kilalang OFW.
Totoo.
At kahit ka mag-anak, I mean, kalapit, I'm sure ikaw.
Sa loob ng pamilya mismo.
Sa loob ng pamilya mismo natin, meron tayong mga kakilalang lumabas ng bansa.
Oo.
At nagpapakahirap para magbigay nga ng ginhawa.
Oo, no?
True.
At ang mahalaga talaga dito, yung makita natin na ang pag-alis ng bansa ay oo, pagiging bayani, pero hindi lamang sa economic na pamamaraan. Mm-hmm. No? At napakaganda ring isipin na bukod sa mga umaalis ng bansa na totoong bayani naman talaga para sa atin, meron ding mga nananatili sa Pilipinas
yan.
Na sa totoo lang ay kasing bayani ng mga umaalis. Oo. So sana yung recognition, no, ng contribution natin sa ating bansa, hindi lang sa economic na paraan, pero bilang mga simbolo, no, ng paghihirap, pagsasakripisyo para makapagbigay ng ginhawa sa loob at labas ng bansa. Ikaw ba, Ton, may balak ka bang umalis ng bansa?